Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu na još jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju obojenu muzikom. Možda vam se ovakva najava čini pretencioznom, ali vjerujte da mi, muzička redakcija Radija Republike Srpske, čvrsto stojimo iza svake muzičke numere i svake riječi koja će biti otpjevana, odsvirana i izgovorena u narednih 55 minuta. Emisija Izvornik prati sve tokove koji su vezani za muzičku tradiciju našeg naroda sa ovih prostora. Putuje kroz vrijeme i predstavlja umjetnike izvođače, melografe, etnologe i etnomuzikologe koji svojim doprinosom ne dozvoljavaju da naša bogata muzička baština bude zaboravljena. U prošlost nas vraćaju i naslovne kompozicije današnje emisije. Zapis je nastao na svečanom koncertu Hora i Narodnog orkestra muzičke produkcije Radio Televizije Srbije koji su obilježavali 70, odnosno 75 godina rada. Pjesme koje slijede su stilski i muzički adaptirane za ova dva ansambla kojima diriguje maestro Stanko Jovanović. Dakle, poslušajte kompozicije Devojka je crni bor sadila, Povedi oro Todoro i Izvor voda izvirala. Najveću nagradu za naš napor da od zaborava otrgnemo već polako zaboravljene dijelove narodnog blaga predstavlja činjenica da vi taj naš trudbenički posao prepoznate, a ponekad i učestvujete u njemu. Tako, zahvaljujući modernim tehnologijama, do nas dođoše dva prava bisera narodne muzike koju nam je poslao Mitar Gavranović iz dalekog Montreala. Kada sunce zađe, pjesma je koju će otpjevati Dragoljub Lazarević, a potom slijedi nezaboravna Danica Obrenić i pjesma Prošeta se Toma uz gornju mahalu.
Svetala mi ruža na penđeru, čekala me draga na večeru. Čekaj me, draga.
Thank you.
Melodija, harmonija i ritam predstavljaju trijest svake muzičke forme, samim tim i narodne muzike, koja je u ostavštini uglavnom sticala formu varoške muzike, jer je najčešće zvučno bilježena tek u gradovima gdje su izvodili poznati interpretatori, kojima je pružena šansa da nastupaju na radio programu ili snimaju tada popularne ploče na 78 obrtaja. Ploče će se zavrtjeti, a sa njih će poletjeti zvuci pjesama Zora rudi, majka sina budi i Kiša pada po livadi. Pjesme su u studiju RT Beograd zabilježene 1962. godine, odnosno 1965. a snimili su ih Miodrag Bogdanović u pratnji orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca te dueta Đurić-Runjajić.
Zora rudi, zora rudi, zora rudi, majka sina budi, majka sina budi. Ustaj sine, ustaj sine, ustaj sine, prolaze devojke, prolaze devojke. Nek prolaze, nek prolaze, nek prolaze, moja proći neće, moja proći neće. Ako prođe, ako prođe, ako prođe, moja biti neće, moja biti neće.
Republike Srpske.
Yeah.
crno oke i visoke, šumadince, šumadinke, crno oke i visoke. Pesma ori srcu mome najmilija, jer je peva Šumadija. Srcu mome najmilija, jer je peva Šumadija.
Već ste dovoljno dugo sa nama da prepoznate i neka pravila naše emisije. Jedno od osnovnih je da je izvornik nezamisliv bez narodnih kola i priča o majstorima koji ih izvode. U našoj tradiciji odavno su već poznata takozvana obredna kola, koja izvode, na primjer, Arapi, muška maskirana grupa, koja na Bijeli četvrtak ide od kuće do kuće igrajući radi zaštite od velikih boginja. Zatim kolo kraljice, koje je davno izobičajeno. Nešto duže su sačuvane Lazarice i Dodole. Poznata su i poigravanje djevojaka na Vaskrs, kojim stiču status udavača. Udate žene na bijele poklade izvodile su kolo punice sa motkom u ruci. Oženjeni muškarci za to vrijeme stoje pored kola, ako se koji odvaži i poželi u tom kolu zaigrati, žene ga napadnu motkom. Od obrednih kola koja na sceni žive zahvaljujući nekim entuzijastima iz Kudova, za nas su interesantnija neka češća narodna kola. Thank you. Poznata su vam kola pod nazivom Čarlama, Žikino kolo, Vranjanka, Mijino kolo Mije Krnjevca, Savino, Save Jeremića ili Radojkino, Radojke Živković, kolo koje ste upravo čuli, te kola drugih manje poznatih svirača. U stvari, više se i ne pominju nazivi pojedinih igara. Također vam je svima poznato kolo Moravac. Kako je njegovo porijeklo saznaćemo iz opisa profesora Borislava Jankovića koji piše. Oko 1925. godine u Ćupriji je svirala kapela violiniste Caleta Jovanovića iz Topanje, u čijem je sastavu bio i violinista Ibro iz Zadrana kod Kranja. On je pričao da je Moravac, koji se već tad nalazio na repertoaru Caletova orkestra, donijet baš iz Zadrana. Ponosio se što mu je đed bio najbolji dvojničar u selu 50. i 60. godina pretprošlog vijeka i što je on prvi sklopio Moravac, koji je, kao i sve dvojničarske melodije, imao dva dijela. Ali Ibrina priča nije završena, ona ide dalje u prošlost i pruža još interesantnih podataka koje ćete čuti nekom drugom prilikom. Poslušajte jedno od najpopularnijih izvođenja Moravca, kojim će nam se predstaviti čuveni Aleksandar Aca Šišić.
Radio Republike Srpske.
Oh, si tako rod rodila, što si tako rod rodila. Na dve granke, dve jabuke, na dve granke, dve jabuke, a na treću sokol sedi, a na treću sokol sedi. Sokol sedi pa besedi, sokol sedi pa besedi, pa mi gleda listoj polje, pa mi gleda listoj polje. Kamen meću, ko najdalje, ko najbliže, ko najdalje, ko najbliže. Mladi Jovan po najviše, mladi Jovan po najviše, na Jovana mordolama, na Jovana.
Thank you.
Kraj emisije uljepšat će Predrag Gojković, Dušica Bilkić, Vasilija Radovičić te Aca Krnjevac svojim obrenovačkim vezom.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić. Upravo